Գլուխ 37-րդ. Հոր վերադարձը. Իրիկնադեմին, Ռաֆ Բրինկերը իրեն անհամեմատ լավ զգաց, և համառորեն ուզեց, որ մի քիչ նստի կրակի մոտ, բարձր մեջքով չոր բազկաթոռին. Տնակում իր արանցում ընկավ. Ամենակարևոր դերը հանսին վիճակվեց, քանի որ հայրը ծանրամարմին էր և պետք է հենվեր մի որևէ հաստատուն բանի։ Բրինկեր մորակույրը ինքը թույլ էակ չէր, բայց նա այնքան անհանգստանում ու հուզվում էր այդպիսի խիզախ քայլ անելու վճռի համար, ինչպիսին է հիվանդին ոտքի կանգնեցնելը առանց բժշկի թույլտվության, որ քիչ էր մնում գլորեր ամուսնուն, թե պետ իրեն համարում էր գլխավոր հենարան ունեցուկ։
«Զգույշ, վրո, զգույշ»,
ասաց Ռաֆը ծանր շնչելով։
«Այսինչ է, ես եմ ծերացել ու թուլացել. թե ջերմն է ինձ այսպես յուծել»։
«Դուք սրան ականջ դրեք», ծիծաղեց Բրինկեր մորաքույրը։ «Մեզանից, մահկանացուներիցս բակ չի խոսում. իհարկե դու թուլացել ես ջերմից, Ռաֆ. ահա քեզ բազկաթոռ, տաք և հարմար, նստիր»։
«Դե, այ այդպես»։
Այս ասելով նա հանսի հետ միասին դանդաղ և զգույշ իր բեռը իջեցրեց բազկաթոռին։ Մինչ դեռ գրետելը, սենյակը ոտի տակ էր տվել, և հասցնում էր մորը այն ամենը, ինչ կարելի էր խոթել հոր մեջքի տակ, և ինչով կարելի էր ծածկել նրա ծնկները։ Հետո նրա ոտքերի տակ դրեց ցածրիկ փորագրած նստարանը, իսկ հանսը խառնեց կրակը, որ ավելի պայծառ վառվի։ Վերջապես հայրիկը նստեց։ Զարմանալի չէ, որ նա շվարած իր շուրջն էր նայում։ Փոքրիկ հանսը հենց նոր, կարելի է ասել, գրկեց նրան ու տարավ, իսկ պստլիկը այժմ 4.5 ոտնաչափ բոյ ունի, և ամոթխած տեսքով ցախավելով ավլում է բուխարու մոտերքը։ Մեյտիեն, նրա վրոուն, ուրախ ու գեղեցիկ ինչպես երբեք, քաշն ավելացրել է մինչև 50 ֆունտ, և ինչպես նրան թվում էր, միայն մի քանի ժամվա ընթացքում։ Բացի դրանից նրա դեմքին երևացել են մի քանի նոր կնճիռներ, և այդ զարմացնում էր ամուսնուն։ Ամբողջ սենյակում նրան ծանոթ էին միայն սոճու սեղանը, որն ինքն էր շինել ամուսնությունից առաջ, աստվածաշունչը դարակի վրա, մեկ էլ անկյունի ամանների պահարանը։
«Ախ, Ռաֆ Բրինկեր,
զարմանալի չէ, որ աչքերդ ջերմ արցունքով լցվեցին, թեև դու տեսնում ես հարազատների ուրախ դեմքերը. մարդու կյանքից կորած 10 տարին փոքր կորուստ չէ, հասունության, ընտանեկան երջանկության և սիրո 10 տարի, ազնիվ աշխատանքի, արևի լույսն ու բնության գեղեցկությունը գիտակցորեն վայելելու 10 տարի, լավ կյանքի 10 տարի»։ Դեռևս այսօր դու մտածում էիր այդ գալիք տարիների մասին, իսկ հետևյալ օրը հայտնի դարձավ քեզ, որ նրանք անցել են, ու նրանց տեղը մնացել է դատարկություն։ Զարմանալի չէ, որ ջերմ արցունքները մեկը մյուսի ետևից գլորվում են քո այտերով։ Փոքրիկ քնքուշ գրետել, հա, նկատեց այդ արցունքները, և հանկարծ եղավ այն, ինչ երազում էր ամբողջ կյանքում։ Այս պահից նա սիրեց հորը։ Հանսը լուր հայացքներ փոխանակեց մոր հետ, երբ աղջիկը նետվեց դեպի հայրը և փաթաթվեց նրա վզով։
«Հայրիկ, սիրելի հայրիկ»,
շշնջում էր նա իր այտը պինդ սեղմելով հորայտին։
«Լաց մի լինի, մենք բոլորս այստեղ ենք»։
«Աստված օրհնի քեզ»,
հեծկլտում էր Ռաֆը, կրկին ու կրկին համբուրելով նրան։
«Ես այդ էլ մոռացա»։
Շուտով նա նորից աչքերը բարձրացրեց և առույգ խոսեց։
«Ինչպես կարող եմ չճանաչել նրան, վրո»,
ասաց նա ափերի մեջ առնելով մանկական սիրունիք դեմքը, և այնպիսի արտահայտությամբ նայելով աղջկան, կարծես ակներև տեսնում էր, թե ինչպես է մեծանում նա։
«Ինչպես կարող եմ չճանաչել նրան»։ «Նույն կապույտ աչքերն են, նույն շրթունքները»։ Եվ, ախ, ես հիշում եմ նույնիսկ այն երգը, որ երգում էր նա, երբ նոր հազիվ կանգնում էր տոտիկների վրա. Բայց դա վաղուց էր, լրացրեց նա հառաչանքով, երասկոտ նայելով աղջկան. Վաղուց, շատ վաղուց. Եվ այդ բոլորը արդեն անցել է.
Բոլորովին ոչ, երանդով բացականչեց Բրինկեր մորաքույրը. Միթե դու կարծում ես, որ ես թույլ կտայի նրան մոռանալ այդ երգը, գրետել աղջիկս, հապա երգիր այն հին երգը, որ երգում ես այսքան տարիներ.
Ռավ Բրինկերը հոգնած իջեցրեց ձեռքերը և աչքերը փակեց, բայց այնպես բերկրալի էր տեսնել այն ժպիտը, որ թափառում էր նրա շրթունքների վրա. Գրետելի ձայնը պարուրում էր նրան խնկաբույր մշուշի պես. Գրետելը միայն եղանակն էր երգում, նա խոսքերը չգիտեր. Սերը մղում էր նրան բնազդաբար մեղմել ամեն մի հնչյունը, և Ռաֆը պատրաստ էր հավատալ, որ իր երկամյա պստլիկը կրկին իր կողքին է. Հենց որ Գրետելը երգը վերջացրեց, հանսը բարձրացավ փայտեաթոռակին և սկսեց ամանների պահարանում ինչ-որ բան փնտրել.
«Զգույշ, Հանս»,
ասաց Բրինկեր մորաքույրը, որն իր խեղճությամբ հանդերձ միշտ կարգապահ տանտիրուհի էր։
«Զգույշ, աջ կողմը գինին է, իսկ նրա ետևը սպիտակ հացը»։
«Մի վախենա, մայրիկ», պատասխանեց Հանսը, շոշափելով վերևի դարակի խորքերը։ «Ես ոչինչ չեմ գցի»։
Ցած թռչելով հատակին, նա մոտեցավ հորը և մեկնեց նրան սոճու երկարավուն մի փայտի կտոր, որի մի ծայրը կլորացած էր, և վրան խոր-խոր կալվածքներ կային։
«Դու գիտես այս ինչ բան է, հայրիկ»,
հարցրեց նա։ Ռավ Բրինկերի դեմքը պայծառացավ։
«Իհարկե գիտեմ, մանչուկս. դա այն նավակն է, որ ես սկսեցի պատրաստել քեզ համար. Եր… ոչ, ոչ թե երեք, ցավոք սրտի, շատ տարիներ առաջ.
ես այն ժամանակվանից պահել եմ այս հայրիկ, որ երբ քո ձեռքերը նորից ամրանան, վերջացնես»։
«Այո, բայց արդեն ոչ քեզ համար, տղաս. ստիպված կլինեմ սպասել թոռներիս. չէ՞ որ դու համարյա հասուն մարդ ես»։ «Իսկ դու օգնում է իր մորդ այս տարիների ընթացքում, տղաս»։
«Իհարկե, այն էլ ինչպես էր օգնում»,
միջամտեց Բրինկեր մորաքույրը։
«Սպասեք, մի մտածեմ»,
ինքն իրեն ասաց հայրը, տարակուսած նայելով հարազատներին։
«Ուրեմն, ինչքան ժամանակ է անցել»։ «Ջրհեղեղ սպառնացող այն գիշերից»։ «Դա վերջինն է, ինչ որ հիշում եմ ես»։
«Մենք քեզ ճշմարիտ ենք ասել, Ռավ»,  անցյալ տարի երրորդության տոնին 10 տարին լրացավ։
«10 տարի»։ «Եվ դու ասում ես, որ այն ժամանակ ես ընկա»։ «Միթե այն ժամանակվանից ինձ անընդհատ տանջում էր ջերմը»։
Բրինկեր մորաքույրը չգիտեր ինչ պատասխանել, արդյոք ասել նրան ամեն ինչ, ասել, որ նա տկարամիտ էր, համարյա խելագար, բժիշկը պատվիրել էր իրեն ոչ մի դեպքում հիվանդին չվշտացնել և չհուզել։ Հասն ու Գրետելը զարմացան նրա պատասխանից։ «Դրա նման մի բան էր, Ռավ»,  արտասանեց նա գլխով անելով և բարձրացնելով հոնքերը։ «Երբ քեզ նման ծանրամարմին մի մարդ գլխի վայր ընկնում է, ինչ ասես կարող է պատահել. բայց հիմա դու, Ռավ, փառք Աստծո, առողջ ես»։
«Մարդը, որը նորերը սեր կյանքի կոչվել»,  խոնարեց գլուխը։ «Այո, համարյա առողջ եմ, Վրո»,  ասաց նա փոքր ինչ լռելուց հետո։ «Բայց մեկ-մեկ գլուխս պտտվում է ճախարակի անիվի պես, և նա կարգի չի գա, մինչև որ ես նորից չգնամ ամբարտակները»։ «Ինչ ես կարծում, ես երբ նորից գործի կանցնեմ»։
«Դուք սրան լսեք»,
բացականչեց Բրինկեր մորաքույրը, ուրախացած և ճիշտ նասած միաժամանակ վախենալով։
Հարկավոր է սրան նորից անկողին պարկեցնել, հանս։ Աշխատանք, տես ինչի մասին է խոսում։
Նա փորձեց ամուսնուն բարձրացնել բազկաթոռից, բայց Ռաֆ Բրինկերը չէր ցանկանում վեր կենալ։
«Դենը գնացեք»,
ասաց նա, և նրա դեմքի վրայով անցավ մի բան, որը հիշեցնում էր նրա առաջվա ժպիտը։ Գրետելը այն երբեք չէր տեսել։
«Միթե տղամարդու համար հաճելի կարող է լինել, որ նրան գերանի պես տեղից բարձրացնեն»։ «Ասում եմ ձեզ, որ երեք օր չի անցնի, և ես կրկին կլինեմ ամբարտակների վրա»։ «Այո, ինձ այնտեղ կդիմավորեն հիանալի տղերք, Յան կամ Հոսենը և երիտասարդ Հոքս Վլեյտը. գրած կգան, որ նրանք քեզ համար լավ բարեկամներ էին, Հանս»։
Հանսը նայեց մորը։ Երիտասարդ Հոքս Վլեյտը մեռել էր 5 տարի առաջ։ Յան կամ Հոսենը նստած էր Ամստերդամի բանտում։
«Այո, իհարկե, նրանք մեզ կօգնեին իրենց ուժերի չափ»,
ասաց Բրինկեր մորաքույրը խուսափելով ուղակի պատասխանից։
«Եթե մենք դիմեինք նրանց»։ Բայց Հանսը այնքան զբաղված էր աշխատանքով և ուսումով, էլ որտեղ ընկներ որոներ։
«Աշխատանքով և ուսումով»,» մտազբաղծոր տվեց Ռաֆը։ «Միթե պստիկները կարդալ, հաշվել գիտեն մեյտիե»։
«Դու միայն լսիր նրանց»,
պատասխանեց կինը հպարտությամբ։ «Մինչև իմ հատակն ավլելը նրանք մի ամբողջ գիրք են կարդում»։ Հանսը, որ նայում է երկաթաբար Էջին, ավելի շատ է ուրախանում, քան կաղամբի մարգն ընկած ճագարը։
«Իսկ ինչ վերաբերում է հաշվին»։
«Ապա տղաս, օգնիր ինձ մի քիչ»,
ընդհատեց նրան Ռաֆ Բրինկերը։
«Լավ կլինի, նորից պարկեմ»։